Маленький принц, глава 16. Таким чином, сьомою планетою була Земля. Земля не простая планета. Тут налічується 111 королів, і не християнських, відомо. 7 тисяч географів, 900 тисяч дзялков, 7,5 мільйонів п'яниць, 311 мільйонів славолюбів. Усього каля 2 мільярдів дорослих. Каб вы могли уявить померы Земли, достатково сказать, что до открытия электричности тут треба было трымать на усих 6 континентах целое войско ліхтарщиков с 462 511 человек. Калі поглядеть сбоку, гэта было незабыўнае відовішча. Рухи гэтага войска подпарадковывалися докладному ритму, зусім як у балете. Спачатку выступали ліхтарщики Новой Зеландии и Австралии. Яны запальвалі свае ліхтары і ішлі спаць. Потым наступала чарга ліхтарщыкаў Кітая і Сібіры. Яны выконвалі свой танец і таксама непрыкметна знікалі за кулісамі. Пасля прыходзіла чарга ліхтарщыкаў Расіі і Індыі. Пасля ліхтарщыкаў Афрыкі і Еўропы. Пасля Паўднёвай Амерыкі. А там Паўночнай Амерыкі. І ніколі яны не блыталі парадку выхаду на сцэну. Гэта было проста грандыёзна. І толькі ліхтарщик адзінага ліхтара на паўночным полюсе і яго калега на паўднёвым полюсе вялі жыццё ў гультайстве і бесклапотнасці. Ім выпадала запальваць свае ліхтары ўсяго двойчы на год –